Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate emisiju Maske drugog programa Radio Beograda. Ja sam Marija Krstić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dve predstave, od kojih je jedna imala premijeru 10. juna u Narodnom pozorištu Kikinda. U pitanju je predstava Vidimo se u snu, koja je autorski projekat reditelja, dramskog autora, dizajnera svetla Nikole Zavišića. Također govorit ćemo o premijeri predstave Drama o kraju sveta, koja će beogradsku premijeru imati večeras, 23. juna, u Botaničkoj bašti. A pre toga, novosadska premijera odigrana je 10. juna u kulturnoj stanici Etšeg. Tim povodom sa mnom su Olga Dimitrijević, autorka teksta i rediteljka predstave, kao i Dimitrije Kokanov, dramaturg na predstavi. Olga, dobar dan, dobrodošli u emisiju Masker.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre svega, možete li ukratko da kažete našim slušaocima o čemu se radi o ovoj predstavi? Znamo da je u pitanju drama o kraju sveta, to zvuči tako vrlo apokaliptično, zastrašujuće. Zašto taj naziv, da li je to i tema predstave?
Apokaliptično i zastrašujuće, ali čini mi se da se poklapa sa nekim našim kolektivnim osjećanjem da živimo u jednom dosta teškom, apokaliptičnom i zastrašujućem vremenu, odnosno da živimo u nekoj vrsti distopije. Zato i dolazi drama o kraju sveta. To je jedan tekst čija radnja je smeštena u neku vrstu vrlo bliske budućnosti, toliko bliske da može da se desi kroz dva dana. Taj svet je u potpunosti kao naš, samo što uključuje jednu malo veću količinu političke represije i to je isto jedan svet u kome je klima otišla dođavola, u kome se svi osjećamo nesigurno, u kome konflikt između živog sveta, biljaka, drveća sa jedne strane i jednog, kako bih rekla, nezajažljivog kapitala koji jede sve pred sobom je izražen kao i u našem svetu, samo što je naravno u drami to sve dodatno pojačano. I sama ta drama, njena radnja vrti se oko čina pobune jedne devojke koji se po nju završava na ne baš srećan način, međutim to je jedan čin pobune koji za sobom povlači jednu lančanu reakciju novih pobuna koje bi trebalo da dovedu do kraja sveta kakvog ga poznajemo. Tako da u tom smislu i samo pitanje kraja sveta u ovoj drami pokušava nekako da se izmesti iz samog domena distopije i apokalipse, nego da se prebaci u neki domen zapravo političke imaginacije. Kraj sveta ne mora da bude samo udar meteora i svi nestajemo ili nuklearni rat i tako dalje. Kraj sveta može zapravo da bude i kraj sveta nepravde i eksploatacije koji danas živimo.
Da, apsolutno se to vidi u predstavi i jasno je da je opasnost tu, da je neposredna i da nešto treba preduzeti. Takođe, kraj predstave je dosta dvosmislen, on je bajkovit, možda malo i naivan i nekako govori o pobuni, ali jednoj pobuni koja ne deluje toliko realno kao ova prvobitna koja dovodi do izvesne tragedije i promena. zašto završavamo na taj način? Predstava ne nudi neko konkretno rešenje šta bi mogli i trebali da preduzmemo. Dakle, ne dajem nikakve ekološke savete, već naseli u jedan domen bajke koji nije...
Pa, zato što se ja ne bavim ekologijom, niti sam sklona ekološkim politikama, nego sam mnogo više sklonija, kao što sam malo pre rekla, političkoj imaginaciji. Ja se bavim maštom i bavim se mogućnošću zamišljanja boljih svetova. I bavim se zapravo u suštini time koliko je naš prostor zamišljanja bilo koje bolje stvarnosti od ove koje trenutno sada živimo, toliko ograničen, skučen i kao da je neko ravnopravnije, egalitarnije, jednakije društvo potpuno postalo nemislivo. Mm-hmm. I upravo zbog tog te vrste apatije i nemislivosti ono nekakve društvene pravde, ne samo u ovoj zemlji nego i u celom svetu, upravo zbog toga na neki način i ova drama polemički pristupa tome, ako smeštamo da kraj sveta u drami donose, kako bih, vi biste rekli, bajkoviti elementi, ja bih mogla da kažem fantastični elementi, u svakom slučaju nešto, neka bude što biti ne može. Istovremeno to je takođe jedna vrsta, kako bih rekla, umetničke, spisateljske strategije da počnemo da promišljamo koje su, zašto vidimo domet naših akcija, ljudskih akcija, kao jedan ograničen domet, zašto ne možemo da zamislimo da proizvedemo neku vrstu suštinske promene i zašto nam je onda možda i lakše da posegnemo za nekim svetom mašte ili fantastike u kom ćemo pokušati da zamislimo da se dešava zapravo suštinska promena. U ovoj drami mi zamišljamo da biljke i prostor imaju svoju moć delovanja. I to je fantastični element, ali do njega dolazi upravo iz tog osjećaja da je nama moć delovanja u potpunosti ukinuta. Nama kao političkim subjektima, nama kao i emocionalnim subjektima i tako dalje. Tako da samo posezanje za fantastikom u ovom slučaju nije neka vrsta eskapizma. Posezanje za fantastičnim elementom je direktan pokušaj intervencije u polje političke mašte. Bukvalno ono, mogućnosti da zamislimo da može da bude i drugačije.
I rekla si nama kao emocionalnim političkim subjektima, ali također nama kao ženama. Ali zašto baš žene kao nosioci te pobune? Da li zato što smo na neki način lišene te mogućnosti, tog prava i na neki način diskriminisane ili možda smo slabije? Ja treba da pokažemo da nismo.
Pa zajedno sa, ako pričamo o kraju, da želimo kraj ovakvog sveta u smislu ne da nas lupi meteor, nego da se završi beskonačni krug eksploatacije, to ne podrazumeva samo kraj kapitalizma, nego i kraj patrijarhata. Što se mene tiče, onoliko je i patrijarhat i kapitalizam nas toliko sistematski uništavaju na dnevnom nivou. Ja duboko osjećam kao svoju dužnost da kroz svoje, eto, javno i privatno delovanje, da ono bude artikulisano kroz neki otpor spram takvog ustrojstva. Te nekako se to na isti taj način prenosi i na dramu i na samu predstavu. Ja zaista mislim da je jedina mogućnost za ono, da nam se uopšte ukaže neka vrsta horizonta spasa našeg sveta leži u, kako bih rekla, rušenju različitih oblika sistemske eksploatacije koji sada postoje. I sa te strane žene su na prvoj, u suštini na prvoj liniji fronta protiv tih stvari u momentu kada odluče da se uključe u borbu i za svoje prava, ali i za prava celog sveta. To je kod mene užasno jednostavno, dolazi potpuno iz mog feminizma, dolazi iz najdubljih ubeđenja i dolazi iz besa zbog ono ogromne sistemske nepravde koju konstantno osjećamo na svojoj koži kao žene koje žive u ovakvom društvu.
Dakle, Olga, vi ste autorka teksta, ali i rediteljka predstave. Ovo nije vaša prva režija?
Nije. Sad već godinama unazad sam radila i što na samostalnim, što na kolektivnim različitim autorskim projektima, u suštini u toj nekoj individualnoj ili deljenoj rediteljskoj poziciji. Nije to. Ovo je, ja mislim, treća ili četvrta individualna a koliko smo imali ovih kolektivnih.
A zašto je baš ovaj projekat na taj način urađen? Da li je u startu prilikom nastajanja teksta postojala ideja da ga i režirate ili se ona desila kasnije u nekom dogovoru?
Pa desila se u suštini, desila se kasnije u sklopu prijavljivanja projekata. Moja odluka da ovo režiram je sa jedne strane izvira iz kao neke moje želje, ajde da radimo, a sa druge strane takođe izvira iz nečega što je sad već jedan, kako bih rekla, uslovi rada u kulturi u Srbiji, celog sistema, kako se dolazi do koprodukcija, kako se aplicira na fondove, kako se dobija novac iz tih fondova, kako je u tom slučaju mnogo bilo, kako bih rekla, lakše zatvoriti konstrukciju produkcije ove predstave tako što ću se ja prihvatiti tog posla, upravo zbog ultimativne nemogućnosti da se, ako se kreće sa nezavisne scene, dođe do, kako bih rekla, iole pristojne ono, budžetske konstrukcije koja može da pokrije celu predstavu. Tako da je ova predstava koprodukcija između nezavisne produkcije, odnosno udruženja građana Gorgone i Ateljeja 212, i mi smo dobili novac preko Evropske prestonice kulture i njihovog konkursa za projekte. Zaista mislim da je neka vrsta pravila za uopšte ono, produkciju savremenih izvođačkih umetnosti danas kod nas, da smo mi toliko ograničeni malim sredstvima koje dobijamo za honorare i za produkcije, da se konstantno vrtimo u jednom krugu samoeksploatacije i da onda sa te strane donosimo i različite vrste autorskih odluka.
Čini mi se da je predstava vizuelno zamišljena tako da korespondira sa tim prirodnim okruženjem. Scenografija je vrlo jednostavna, kostimi najviše govore o tome, ali nažalost u Novom Sadu se desilo da je to veče kada je bila premijera pljuštala kiša, zaista potop. Tako da je predstava izvedena premijerno unutar zgrade kulturne stanice Edšeg.
Da, ta predstava je zapravo zamišljena da bude izvođena na prvo mesto na otvorenim prostorima, a onda i na maloj sceni Ateljeja 212. Ali ja mislim da će ona najbolje uvijek i funkcionisati kada jeste na otvorenom prostoru, pa se nadam da večeras neće pasti kiša.
U koliko sati je?
U 7 sati.
U 7 sati,
taman smo nekako kada kreće onaj magični sat
sumrak.
Magični sat sumraka, tako da i to je još jedan dodatni, kako bih rekla, aspekt ambientalnosti predstave.
Hvala na razgovoru, Olga, i srećno večeras. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. It's the end of the world.
Stein, Leonette, Brass Nap, Lenny, Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right?
Poštovani slušaoci, nastavljamo sa emisijom Maske drugog programa Radio Beograda. Govorimo o predstavi drama O kraju sveta i tim povodom u nastavku emisije čućete Dimitrija Kokanova, koji je bio dramaturg na ovoj predstavi, koja će svoju beogradsku premijeru imati večeras u 19 časova u Botaničkoj bašti. Dimitrije, ovo nije tvoj prvi projekat sa Olgom Dimitrijević, već ste ranije sarađivali. Reci nam za početak koji su to bili projekti, kako se, da kažem, razvijala ta vaša saradnja.
Zapravo, moja pozicija je skoro uvek dramaturška, a njena pozicija se menjala. Prvi put smo sarađivali na predstavi Moja ti u produkciji Atelja 212. Tad je u stvari saradnja bila zasnovana na tome što je Atelje postavljalo njen tekst i ja sam bio dramaturg na toj predstavi. Posle toga sam bio dramaturg na autorskom projektu koji ona radila sa Vladom Aleksićem, Lepa Brena Project u Bitev teatru. Tu je bilo pet pisaca, s tim da su Vlada i ona i režirali tu predstavu i ja sam bio dramaturg na tom projektu. Sledeći put je to bilo na našoj kolektivnom autorskom projektu Lonely Planet u Ateljeu 212, gde smo taj projekat smo radili Olga, Maja Pelević, Tanja Šljive, Rigor Koroga i ja. I sami smo to postavljali, režirali jedni druge i izvodili. Nakon toga smo sarađivali na projektu Sveta Prada Vladimira Aleksića kao pisci, s tim da sam ja bio i dramaturg tog projekta i ovo je sad recimo peti put da sarađujemo na predstavi Drama O kraju sveta, gde sam ja isto dramaturg, opet u Ateljeu 212, s tim da ona sad nije samo autorka teksta, nego i rediteljka predstave.
Vi ste, Dimitrije, ovde zapravo ispred Ateljeja gde ste zaposleni kao dramaturg i na neki način ste tako doprineli ovoj koprodukciji. Kakve su bile vaše intervencije ovoga puta na Olginom tekstu i konceptu?
Jako je zanimljivo zato što to činjenica da je i Olga dramaturškinja pre svega, spisateljica i dramaturškinja, i mislim da slično, ako ne isto, mislimo o pozicijama dramaturga na projektima, pogotovo na autorskim projektima ili na projektima aktivnosti dramaturga na predstavama koje se rade sa savremenim dramskim tekstom. Zato što je to pozicija koja odvaja dramaturga od one tradicionalne prevaziđene ideje o tome da je dramaturg neko ko se bavi prekrajanjem teksta i adaptacijama i šta se već sve sa klasičnim tekstom može raditi. U tom smislu ja ne intervenišem. Dakle, dramaturg nije u poziciji, ili ja nisam u poziciji da želim da intervenišem, nego da komentarišem i da analiziram i savetujem i da nekako zapravo radim ono što bi bilo najkonvencionalnija dramaturgija savremenog pozorišta, plesnog, bilo koje druge izvođačke prakse, dakle da nekako slažem sve elemente u celinu, pokušavam da ih razumem, testiram značenska polja unutar predstave, onda ih iznosim svoje mišljenje na glas, dajem eventualno neki pravac i onda autori odlučuju šta će sa tim, a čini mi se da s Olgom imam dosta dobro razvijenu komunikaciju i zapravo, iako imamo u osnovi različite ideje, što je ovaj tekst dosta bio zgodan da se to i oseti, način na koji sad ona percipira određene stvari koje je napisala i kako ih ja drugačije artikulišem, to je omogućilo neku vrstu dijaloga.
To znači da ste imali sličan kreativni dijalog i sa ostalim saradnicima. Možda je ovo prilika da pomenemo scenograf Nikola Knežević, koreograf Igor Koruga, koji je takođe stalan saradnik. Gotovo.
Jeste, da. Dakle, kostimografkinja Milica Kolarić, Ana Ćučin i Milena Jančurić, kompozitorke. U predstavi igraju Mihajla Stamenković, Dragana Đukić, Jelena Ilić i Marta Bjelica.
Gledajući predstavu, možda baš zbog tog konteksta distopije, doduše vrlo prepoznatljive, bliske, moguće distopije, i možda još više zbog tog fantastičnog, bajkovitog kraja koji je malo i naivan, učinilo mi se da bi ovaj tekst mogao da bude tretiran i kao predložak za predstavu za mladu publiku, za adolescente, jer su to neki motivi koji se pojavljuju u književnosti za taj uzrast. Da li vam je to uopšte palo na pamet u nekom trenutku ili prosto je neophodno na taj način komunicirati sa odraslom, zrelom publikom jer više prosto nemamo drugih sredstava?
Meni to nije padalo na pamet, ali mislim da mi nije padalo na pamet zato što mi inače ređe takve stvari padaju na pamet u smislu targetiranje te ciljne grupe u publici. Mislim da bi sigurno moglo da bude zanimljivo i da je moguće, ovaj tekst može da komunicira sa uzrastom publike tinejdžerskog doba, pretpostavljam da se na to misli.
Da.
Što se tiče fantastičnih elemenata, ja ne nalazim zapravo ništa dečije u tome, u smislu ne dečije, nego ni omladinsko. Dakle, i to je sad možda ta osnovna razlika. Dakle, pozicioniranje drveta kao govornog subjekta ravnopravnog sa ljudskim subjektima u tekstu je, dakle, meni ideološko vrlo blisko, jer sam i sam u svojim autorskim tekstovima nešto slične stvari radio, a moje osnovno polazište čitanja takvih sadržaja je filozofski posthumanizam i ja mislim da je u tom smislu meni to zapravo značenski mnogo napregnutije nego što mi je od svega ostalog u Olginom tekstu, jer mislim da je ona na neki način uspostavljala jednu paralelu i jednu ravnotežu između upravo ljudskog subjekta te žene, glavne junakinje, i drveta, i onog momenta kada drvo progovori, kada drveće dobija mogućnost delovanja i govora, to je zapravo trenutak rušenja ne samo kapitalizma i patrijarhata, nego je zapravo rušenje antropocentrizma, što mislim da je još radikalnija stvar do koje treba da dođemo i misleno i iskustveno, da čovek jeste deo prirode, a ne neko ko uspostavlja hijerarhije unutar te prirode. I meni je u tom smislu bilo to najzanimljivije i najznačajnije, to polje da drvo postaje ravnopravno, da je zapravo i glavna junakinja ga od starta tako vidi, a na kraju autorka Olga Dimitrijević daje prostor da svi ostali, pa i mi kao publika, komuniciramo tu poziciju da ne da je drvo samo naš spasilac, zato što je u tom smislu opet je tu samo zbog nas, nego da kad se drveće pobuni, izvinjavam se što spoilujem, ali kao ne ide niko u pozorište da otkrije ko je ubica. Ali u svakom slučaju, mislim da je to zapravo davanje ravnopravne pozicije nekom biću iznad ljudskog govora, mogućnost da se obrati ljudima, je ideja o tome da se uspostavi ta ravnoteža i da se hijerarhije unište.
Ali opet, na samom kraju to ide korak dalje.
To drveće prenosi tu upravo taj impuls i na pojedine ljude i tek tako onda zajedno, kao ta jedna priroda, globalna priroda u smislu koja uključuje i sve ostale organizme, postoji taj deo teksta kada glavna junakinja govori ko sve živi u drveću, oko drveća, mm-hmm. na koji način drveće i drugi živi organizmi oko njega participiraju u ljudskom životu i obrnuto, da tu postoji neka solidarnost u skrivanju, podršci, negovanju, maženju i tako dalje. Da upravo to rušenje te hijerarhije podrazumeva mogućnost da se ponovo ujedinimo sa prirodom, to jest da se osetimo da smo deo nje.
Tako je, s tim osjećajem bi trebalo izaći iz ove predstave i eto, iskoristit ću priliku da pozovem još jednom slušaoce da večeras u Botaničkoj bašti u 19 časova pogledaju beogradsku premijeru ove predstave drame O kraju sveta, a to je ujedno i otvaranje ovogodišnjeg Belef festivala. Dimitrije, hvala puno na ovim informacijama i nadam se da ćete uživati večeras u ovoj predstavi.
Hvala.
God da je komšiluk. Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Nas još jednom, poštovani slušalci u emisiji Maske, drugog programa Radio Beograda. Sa mnom je Nikola Zavišić, pozorišni reditelj, dramaturg ili dramski pisac i dizajner svetla i uopšte jedan pozorišni autor širokog spektra. Neposredan povod za ovaj razgovor je premijera u Narodnom pozorištu Kikinda, koja se odigrala 10. juna.
Da.
ali takođe razgovarat ćemo uopšte o vašem rediteljskom postupku, nekom rukopisu koji je vrlo specifičan. I za početak, možete mi reći, Nikola, šta ste radili u poslednjih par godina, šta je naša publika imala prilike da vidi, pre svega u Beogradu, a i šire?
Da, ja jesam, smatram sebe pozorišnikom, volim tu reč koju je Vava Hristić uveo u naš teatarski jezik. Vava Hristić, koji osim što mi je bio profesor na dramaturgiji jedne davne godine, kad sam tu bio i studirao, je prosto neki moj uzor pozorišni generalno, ne samo pozorišni, može da se kaže i životni, zbog njega sam zapravo, čini mi se, počeo da se bavim pozorištem, tako da jesam pozorišnik koji se bavi različitim varijantama rada u pozorištu, od samo posmatrača i savetodavca, kad me neko pita da mu pomognem tako što ću da pogledam to što radim, do autora, reditelja, pisca, dramaturga, dizajnera svetla, ne mogu da kažem scenografa, to nisam, nego više osmišljavača prostora. To mi je lakše da kažem da jesam, jer nisam stručan za scenografiju, ali umem da zamislim prostor u kome se stvari dešavaju. Tako da, da, volim time da se bavim, to me uzbuđuje i za sada još uvek drži u punom entuzijazmu na ovoj slobodi koju pokušavam da sprovedem od života. Tako da, da, publika ovdašnja može da vidi nekoliko mojih predstava u Narodnom pozorištu. One su dugovečne, to je zanimljivo. Iako su obeležene autorski, one traju. To mi je naročito uzbudljivo, pogotovo što kao u nacionalnoj kući. Znači, nije neka avangardna eksperimentalna scena, nego jedna na velikoj sceni Narodnog, druga na maloj, i obe se igraju preko sad već 10 godina. Jedna izbiračica, druga važno je zvati se Ernest, mada Ernest mislim da već polako doživljava svoj kraj, ali ga zamenjuju iluzije koje su nastale pre 2 godine u vreme korone i deluje da bi možda mogle da i one žive dugo. Tako da ja se tome nadam. Tako da mogu ljudi da vide takođe duše mali broj ljudi u Bitev teatru, predstavu kao da kraj nije ni sasvim blizu, tu samo 5 ljudi može da posmatra odjednom, ali se igra predstava više puta dnevno, mislim 5 puta dnevno, tako da ukupno 25 ljudi dnevno može da uđe. I to je zanimljivo zato što publika gubi identitet i postaje izvođač, tako da je to malo promenjena funkcija posetioca pozorišne predstave, pogotovo oni koji ne znaju šta će vidjeti, nego misle da dolaze da gledaju pozorišnu predstavu pa se zbune, jer na početku predstave moraš da se odrekneš telefona i svojih privatnih stvari, moraš da obučeš kombinezon koji izgleda kao onaj doktorski kombinezon što su oblačili u vreme korone doktori, međutim zapravo je molerski kombinezon jer je on daleko jeftiniji. Ali svejedno, kombinezon navučeš, kapuljaču, masku staviš, izgubiš identitet i onda se bez tog identiteta dalje gubiš u oblaku koji nastaje od videoprojekcija i VR naočara koje dobiješ u jednom trenutku. Tako da je to onako izlet u nešto malo drugačije, tehnički, da kažem, naprednije, iako je sve to apsolutno osnovno i jednostavno, ali za naše uslove to i haj. Tako da to je to što se tiče Beograda, ali inače žive mi predstave na u raznim državama drugim, i to je nešto što me raduje.
Pa kako ovdašnja publika reaguje na taj koncept oduzimanja identiteta i uopšte na sve te, da kažem, inovacije ipak za naše uslove, naročito ako nisu pripremljeni? Ma da verujem da publika Bitefa uglavnom jeste.
Dođu ljudi koji misle da će gledati dramsku predstavu i onda kad vide da ih je samo 5 i da ulaze u neku predkomoru u kojoj moraju da se skinu i odreknu svojih privatnih stvari, to zbuni. Nekad neće, retko, ali desilo se par puta da neko prosto kaže ne, nisam ovo došao, glava mi ode. Ono što je zanimljivo, imamo knjigu utisaka koja je potpuno analogna, predstava nam je kompletno digitalna, ja da kažem u tom smislu tehnološkom i tehničkom napredna, ali nam je knjiga utisaka vrlo analogna i starinska. To je zapravo neka sveska koju mi je majka kupila kad sam se ženio i piše imenjena posveta na početku, ali pošto mi brak nije potrajao, onda sam pomislio da je možda dobro da nečemu ipak posluži, a velika je, jako je debela, i onda je, sad je već skoro ispunjena, što je super. I jako su zanimljive reakcije ljudi, pošto odem ponekad pa čitam.
Ako pričamo o izraženim sredstvima na sceni, dakle tu nemamo glumca i njegovu igru, imamo VR, to ste tako pomenuli, je. A šta još? Imamo svetla?
Da, nemamo svetla. Nemamo svetla, sve je video. Ovo, imamo, ono, bukvalno, to tako zvuči patetično, ali stvarno čarobenjaka digitalnog izraza umetnika ozbiljnog Filipa D. Mikića, koji je to vizualno osmislio. Maja Pelević je napisala tekst, a imamo takođe izvođačice tog teksta, sve su žene, i to žene koje su bile u projektu, dakle od kompozitorki i dizajnerki zvuka, preko same Maje, do organizatorke, tako da prosto nekako ženski glasovi su tog našeg HAL 9000 verzije. Mislim, ima na neki način izvođenja, ali ne direktnog, nema učešća glumaca. Neko smo odlučili da probamo da napravimo predstavu u korona uslovima, da samo 5 ljudi možda bude. To je, od toga je krenulo, ali na kraju je ispalo baš uzbudljivo, ono, kako osmisliti sad to i napraviti, kao stvarno da nema izvođača u klasičnom smislu. Ali je dobro prošlo. Mislim, pobedili smo, dobili smo nagradu publike i na Bitefu i na Sterinom pozorju, što je potpuno suludo. Pritom na Sterinom pozorju se nismo ni takmičili u zvaničnom programu, što je isto čudno, jer je zaista savremeni dramski tekst domaći, ali valjda je bilo pre eksperimentalno za standarde Sterinog. U svakom slučaju, publika nas očigledno jako voli.
Ajde da se vratimo na kikindsku predstavu koja je imala premijeru 10. juna. Tu je takođe limitiran broj gledalaca koji sede na sceni, vrlo blizu izvođača, nešto 40 gledalaca u publici. Nekako. To daje jedan specifičan doživljaj neposrednog kontakta sa izvođačima, iako oni nije interaktivno, dakle ne uvlače publiku u sama događanja, ali neposrednost je bitna. Kako ste odlučili na taj način da kreirate predstavu? I vi kao autor i glumci kao koautori. S obzirom da je i tekst i ceo koncept nastao na osnovu njihovih snova, dakle to su glumački snovi, pa negde su se tu nadovezali i rediteljski ili rediteljska interpretacija glumačkih snova.
Ja se bavim snovima kad god mogu. To najčešće bio u manjim sredinama ili manjim pozorištima, gde mi dozvoljavaju da odem potpuno u to potpuno autorstvo. Jer mene snovi u principu najviše zanimaju od svega. Oni su nekako potpuno neverovatni uplivi u neke druge živote koji se tiču nas direktno. Dok ih sanjamo, oni su nam jedina realnost, i to je ono što je meni strašno uzbudljivo. Od početka svoje karijere, zapravo kad god mogu negde ubacim snove na ovaj ili onaj način. Tako da je ovo zapravo kontinuitet tih nekih, da kažem, off mojih ideja, koje uspeju da se na neki način sprovedu u pozorištu, a to su mi apsolutno najdraži pozorišni izleti, jer tu mogu potpuno da budem ono što želim i ja, i kad se potrefi, kao što se sad potrefilo u Kikindi, da ekipa bude do te mere zainteresovana i željna da učestvuje u tome, onda bukvalno sve što mogu da kažem je da mi se plače što sam se vratio u Beograd i što sam sada tu, na svu sreću ne predugo, jer je to iskustvo bilo toliko jako da ga još uvek osjećam, iako je premijera prošla davno. Bio sam i na prvoj reprizi, idem na drugu, i to je interesantno, jer ja inače ne pratim svoje predstave, nemam taj običaj, kao nešto idem da proveravam, ali idem da gledam jer mi se sviđa. Ali opet ne zato što sam ja to radio, nego zato što su oni fenomenalni na sceni i mnogo mi je lepo da ih gledam, mnogo se dobra hemija stvorila. Tako da snovi me od uvek zanimaju, pogotovo njihovo, ajde da kažem, ne tumačenje, nego spoznaja snova koju Carl Gustav Jung provlači kroz svoja dela, posebno kroz svoju autobiografiju Sećanja, snovi i razmišljanja. Nju sam u više navrata koristio ovde takođe, Zatim sam spojio Junga sa Fernando Pessoa, mojim omiljenim pesnikom portugalskim, koji je fascinantan na svaki način. On je baš onako tema za posebnu priču, ali on se isto bavi snovima u velikoj meri u svojoj poeziji, odnosno jedan od njegovih heteronima se posebno bavi time. Onda smo uz to, jeli, dramatizovali, uslovno rečeno, snove izvođača i nekako ih oživjeli na sceni i napravili jedan takav kolaž koji je počne od Junga, pa preko Pessoa ide ka glumačkim snovima, pa iz glumačkih snova izlazi u neku čudnu fikciju koja je nastala kao posledica tih snova, jer na kraju svakog sna narator određenog sna kaže tu se budim, ali san nastavlja dalje svojim tokom u koji ja nemam upliv i zbog toga ne garantujem šta će se desiti dalje, nisam odgovoran. I to su delovi gde su nastale neke improvizacije, neke naše mikroscene koje vezuju snove, koje su uglavnom potpuno sumanute, apsurdne, groteskne, onako razmaštane do kraja. Up of my heart when it skips a beat, skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Nikolom Zavišićem u emisiji Maske drugog programa Radio Beograda o predstavi Pa se vidimo u snu Narodnog pozorišta Kikinda. Nikola, šta je još specifično u ovoj predstavi?
To je isto zanimljivo, kad igraš na kamernoj sceni, taj smeh drugačije funkcioniše.
Zarazan je, mnogo zarazniji.
Da, ako ili je neprijatnost također može da bude veća, strah može da bude veći jer je sve direktno i blizu. I ono što mene posebno raduje i što, na što sam ponosan, je što se svako smeje za sebe. Na razne mesta. Znači, nije ono vodviljski smeh koji je kao proračunat, nego zaista ne znaš na što će ko da reaguje, pošto su stvari krajnje bizarne i sumanute. I ovaj, svako ima nekog svog favorita tu, tako da... Ovaj...
Da, rekla bih da to baš i nije za svačiji ukus. A opet, Kikinda je ipak manja sredina, publika je dosta konvencionalna. Kako ste napravili kompromis između, ili jednostavno
ne,
niste?
Ne, ja sam dosta radio Kikindi, ovo mi je četvrta predstava, mislim dosta, dovoljno, i publika me od prve jako zavolela, jer...
Od Save Savanović?
Da, radio sam Savu Savanović, Vampirsku simfoniju, Danice Nikolić. To je fenomenalno prošlo, to se i dan danas igra, eto isto dugovečna predstava preko 10 godina. Tako da sam dobio kredit tu i još ga nisam upropastio. Ljudi jako vole ove snove. Hoće da dođu, dugo posle pričaju o tome, šalju mi poruke. Mislim da je za probranu kikinsku publiku, moram tako da kažem, zato što, a opet super jer je mala scena i može da se igra više puta. Ja upravo da bih nekako produžio život predstave sam želeo da to bude intimno, ali ne samo zato, nego snovi su takođe intimni i ima apsolutno smisla da tako bude i predstava.
Takođe, predstava je dosta pozorišna, u smislu da se bavi nekim pozorišnim fenomenima, motivima, što je svakako posljedica toga da je sadržaj kreiran na osnovu snova glumaca.
Da.
Ove, što je negde zanimljivo kao neki metapozorišni moment, koji opet neće biti razumljiv bilo kome.
Pa to je zanimljivo, zato što ja sam jedno čekao tu prvu reprizu. To je nekako ipak većina bila neka publika koja nije pozorišna, pa mislim da je reagovala, ali ima dosta internog nekog jezika pozorišnog, ali nekako tako sam želeo, nisam imao nikakav problem da to i uradim, niti osjećaj da bi to moglo nekog da ugrozi ili povredi, tako da sa velikom radošću smo tome pristupili i zato se i vraćam jednom, mislim, nije to baš mali put da se ode, ali idem apsolutno zato što sam fan predstave.
U predstavi igraju neki novi mladi glumci, jedno osveženje u ansamblu Narodnog pozorišta Kikinda. Ta energija je vrlo važna. Ove, evo, prilike da pomenemo.
Predivno je ošte da se jedno malo pozorište upustilo u renoviranje ansambla. Sad su to sve mladi ljudi sa akademijom koji pritom su željni rada. To je nešto što svaki reditelj može samo da poželi. Da ne pričamo o tome da imaš dve probe dnevno, da možeš stvarno da isprobaš stvari, za razliku od Beograda gde ne možeš nijedno da sastaviš dnevno. Je to jedan od razloga što ređe radim ovde, između ostalog, jer prosto ne možeš da garantuješ za svoj posao, pošto glumci snimaju. Mislim, snimaju i tamo, ali nekako smo uspeli da se lepo uskladimo, dogovorimo. Dakle, Anđela Kiković je tu, mlada, fantastična glumica, energična, svi su fantastični, energični, to stvarno za svakog stoji, jer su se potpuno posvetili i fizički i mentalno procesu. Dalje, tu je
Vlada Maksimović,
tako je, s Novosadske akademije. Njih dvoje su sada, mislim, primili prve plate svoje, kao stalni članovi ansambla Kikinskog narodnog. Onda je tu Tanja Markov Križan, koja je već neko vreme tu u pozorištu, ali takođe veoma mlada, kikinska Selma Hayek, volim da kažem. Onda je tu moj jako dragi, blizak duh i prijatelj Nikola Joksimović, koji stvarno je onako, ima jednu izuzetnu scensku prisutnost koja je retko viđena na našim scenama i koji prosto je onako kapiten, da kažem, ove ekipe koja je stvarno dobra. Zatim iskusni, isto tako vrlo daroviti Mihajlo Laptošević, ove, koji onako ima jedan vrlo specifičan glumački izraz već svoj, nekako koji poznajem već neko vreme i koji se savršeno uklopio za ove mlade ljude. I zatim jedan sasvim svež čovjek, to je Aleksa Marković, mladi glumac sa četvrte godine na FDU, koji već drugi put gostuje u Kikindi, nadam se da će nastaviti u tom smislu da dolazi, jer je veliko osveženje, jedno onako neverovatno telo, užasno dugačak mladić sa ogromnim rasponom ruku i nogu, koji stvarno je nesvakidašnja pojava na našim scenama, strašno darovit, s nekim vrlo preciznim unutrašnjim ritmom. Stvarno smo radili jako lepo. Una Đelošević, moram i nju da pomenem, fantastično radila, ona sad doktorira na metodu Eugenija Barbe, pa je onako baš se prilično posvetila njihovom scenskom prisustvu, vežbama za pripremu ulaska na scenu, boravka na sceni, pošto moraju sve vreme svi da budu kao ninđe, apsolutno prisutni i koncentrisani i u svakom smislu, u vremenu i prostoru predstave, maksimalno fokusirani, tako da se ona bavila njihovim fokusom i tim predpripremom fokusa, to jest sat s pozicijom. To otprilike Suna Kažić je napravila jednostavne, fantastične kostime i to je ta mala ekipa pored mene. Dakle, koja je nekako se baš jako dobro sjedinila ovog puta i iznedrila vrlo uzbudljivo scensko iskustvo.
Glavni obnik na sceni je ujedno i izvor svetla i to je, pretpostavljam, vaša ideja i da. Ključan vizualni element.
Da, pošto scenografije praktično nema, sve što imamo je jedno svetlo i to jedno svetlo može da se podiže, spušta, pomera na jednu drugu stranu, osvetljava publiku, osvetljava glumce i to je to, samo jedan izvor i u stvari to je već ta, ajde da kažem, ostatak praške škole, taj neki scenski minimalizam, scenska jednostavnost, da kažem možda čak i scensko siromaštvo koje ti zapravo otvara toliko mogućnosti ukoliko si dovoljno hrabar da ih prigrliš, tako da ovdje nikakvih problema nije bilo, nisam morao ništa se ubeđujem s ljudima, donao sam tu lampu odmah na prvu probu, namestili smo i krenuli da si igramo s njom i rezultat je stvarno zanimljiv, jer kao ko bi rekao da sa samo jednim svetlom možeš sat i 25 minuta da zabavljaš publiku na 100 različitih načina.
Less is more.
Da.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Maske drugog programa Radio Beograda. Govorili smo o predstavama drama O kraju sveta Olge Dimitrijević, koja je i režirala ovu predstavu, a druga predstava o kojoj smo govorili je Pa se vidimo u snu, autora reditelja Nikole Zavišića, koja je premijeru imala 10. juna u Narodnom pozorištu Kikinda. Hvala vam na pažnji i srdečan pozdrav.
Sa druge strane ja stukam. Ja želim da ti poklonim listove divlje kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam.